Salam sejahtera dan selamat pagi, anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nur Syazwani Saiful Syam. Kami bersiaran secara langsung dari rumah dan semestinya dalam Awani Pagi pada hari ini. Kita nak berbincangkan dan juga kita nak recap semula berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Syazwani, saya kira jika semalam kita juga membawakan, setiap hari kita membawakan perkembangan mengenai statistik COVID-19 di negara kita, dan kali ini kita nak kongsikan, kita nak recap semula. Ini merupakan statistik yang dicatatkan ataupun jumlah kes jangkitan COVID-19 yang dicatatkan di negara kita pada semalam, iaitu semalam saja mencatatkan sebanyak 4,214 kes COVID-19 yang baru dan terdapat 10 lagi kes kematian direkodkan di negara kita. Dan apa yang dijelaskan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah itu sebanyak 9 kes import telah pun dicatatkan, dan jumlah keseluruhan bagi kes yang masih lagi aktif di negara kita adalah sebanyak 48,074 kes, dan kes kematian baru mencatatkan pertambahan sebanyak 10 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di negara kita adalah sebanyak 770 kes. Dan Selangor seperti biasa mencatatkan jumlah yang tertinggi kes COVID-19 di negara kita dengan catatan sebanyak 1,362, diikuti dengan Johor 1,068 kes dan Kuala Lumpur sebanyak 702 kes. Dan anda boleh nampak ataupun anda boleh saksikan sendiri perinciannya di dalam laman web kami di astroawani.com untuk mendapatkan update terkini mengenai COVID-19 ini, Syazwani.
Betul tu Hafiz. Kalau kita boleh lihat dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan semalam, di mana terdapat kluster baharu, yang 14 kluster baru dikesan dan sebahagian besar ia melibatkan tempat kerja. Di mana 9 daripadanya melibatkan kluster tempat kerja, sementara 3 kluster dari kumpulan berisiko tinggi dan 2 kluster dari penularan komuniti. Perincian-perinciannya ada kami lampirkan di astroawani.com bagi anda untuk mengetahui perkembangan lanjut dan juga perkembangan kluster-kluster ini. Selain daripada perkembangan kluster baru ini, adalah satu perkembangan yang saya kira agak mengembirakan juga, di mana Malaysia di kedudukan ke-16 dalam kecekapan menguruskan pandemik COVID-19, di mana kecekapan negara menguruskan pandemik COVID-19 terus mendapat pengiktirafan global, di mana menerusi ranking indeks prestasi COVID oleh Lowy Institute, sebuah badan pemikir berpusat di Sydney, Australia. Malaysia berada di kedudukan ke-16 daripada 98 buah negara yang dinilai dalam menguruskan pandemik berkenaan. Malaysia berada di hadapan Finland, Norway dan Korea Selatan dengan skor perata 71%, manakala jiran terdekat Singapura mendahului Malaysia di tangga ke-13 dengan 74.7%, manakala New Zealand mencatatkan peratus paling tinggi dalam kalangan 98 negara, iaitu 94.4%, Vietnam 90.8%, Taiwan 86.4%, Thailand 84.2% dan Cyprus 83.3%. Saya kira perkembangan ini agak menggembirakan kerana kita tahu betapa sukarnya petugas barisan harapan kita berusaha untuk terus memerangi pandemik COVID-19. Fizi.
Baik, Syazwani, kalau kita nak melihat juga bagaimana sebenarnya penilaian ini dibuat, dan ini penjelasan diberikan di mana kecekapan sesebuah negara dinilai dengan mengambil kira kesan kepada geografinya, politiknya, ukuran populasi dan juga pembangunan ekonomi terhadap kesan COVID-19. Dan pengumpulan data secara kolektiviti ini dilakukan dalam masa 36 minggu, dan data yang dilaporkan diperoleh sehingga 9 Januari 2021. Dalam masa 36 minggu, saya kira selama 9 bulan di situ. Dan kalau kita dapat saksikan juga, kes COVID-19 di negara kita, gelombang yang ketiga mula dicatatkan pada penghujung September, di mana PRN Sabah dilakukan. Dan saya kira pada sebelum itu, kita boleh saya kira sebagai dianggap sebagai berjaya dalam mengawal COVID-19 ini, kerana kita mampu untuk melandaikan lekuk jangkitan itu sendiri, kita mampu handle dari segi jumlah kes baru. Seperti contohnya, kita pernah juga mencatatkan kosong kes pada beberapa hari pada bulan Julai dan juga bulan Ogos yang lalu. Dan ini satu perkembangan menarik untuk kita ikuti dari segi pencapaian negara kita dalam membendung jangkitan COVID-19 ini sendiri. Dan Syazwani, satu lagi kita nak bawakan adalah mengenai isu vaksin di negara kita. Tapi sebelum kita nak memasuki isu vaksin, semalam kita tahu adanya persidangan IAS bersama dengan banyak negara-negara yang terlibat dalam isu untuk membendung COVID-19. Apakah usaha mereka untuk membendung COVID-19 ini, dan Malaysia juga telah pun terlibat secara langsung dalam persidangan ini yang diadakan secara maya. Dan ini satu penjelasan yang diberikan, iaitu melihat kepada penutupan penuh seluruh negara. Ini penjelasannya, di mana tidak perlu penutupan penuh di seluruh negara sekiranya 5 langkah amalan kesihatan ini diamalkan oleh semua pihak ataupun semua negara. Dan saintis terkemukakan Amerika Syarikat Dr. Anthony Fauci berkata, kesimpulan ini dibuat berdasarkan trajektori kes yang didapati di negeri-negeri Amerika Syarikat, dan kita saksikan apa yang diperincikan oleh Dr. Fauci.
You don't need to lock down completely if everyone adheres to some fundamental public health practices, and there were 4 or 5 of them that we spoke of in the United States. One is uniform wearing of masks, everybody. Number 2 is physical distancing. Number 3 is avoiding congregate settings, including and particularly indoors where you should be wearing a mask. The other one is doing things, weather permitted, much more outdoors versus indoors. And we've seen that now, even in the United States, you see restaurants where there's outdoor dining and it's 25 degrees, but they have these heating lamps over you. It's just, it's extraordinary what people are doing. And the other one is washing your hands as often as you can.
Jelas Dr. Fauci, pihaknya mendapati negeri di Amerika Syarikat yang tidak mengamalkan 5 langkah kesihatan ini mempunyai trajektori kes yang lebih buruk berbanding negeri yang mengamalkannya. Dalam masa yang sama, penutupan penuh akan menyebabkan kesan ekonomi yang sangat buruk.
Baik, selain daripada perkembangan ini, kami juga bawakan perkembangan perkembangan vaksin COVID-19, di mana Kementerian Kesihatan Malaysia mengesahkan semalam bahawa Malaysia dijangka untuk menerima bekalan fasa pertama vaksin COVID-19 jenis Pfizer BioNTech pada 26 Februari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata vaksin berkenaan akan diagihkan sebaik tiba di pintu masuk negara kepada semua negeri secara berperingkat sebelum disuntik kepada penerima. Katanya, kita akan lihat pengagihan dari vaksin tersebut, jadi sampai ke pintu masuk antarabangsa, lepas tu kita akan agihkan mungkin dalam tempoh seminggu atau 2 minggu. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar Terengganu semalam. Dalam pada itu, Dr. Nur Hisham turut maklumkan bahawa pihaknya telah menerima lebih 3,000 permohonan untuk menjadi sukarelawan dan dalam kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19. Sambutan menggalakkan itu telah menyebabkan KKM terpaksa membuat pemilihan dan juga tapisan peserta berdasarkan kelayakan tertentu. Saya kira dengan perkembangan vaksin COVID-19 ini, ia sedikit sebanyak memberi sinar cahaya untuk kita terus memerangi pandemik COVID-19 ini, di mana kita juga tahu seluruh dunia ada beberapa negara telah memulakan program vaksinasi mereka, dan seperti Hafiz katakan tadi, berdasarkan forum yang dilakukan oleh Dr. Anthony Fauci itu, sekiranya negara hanya melindungi rakyat sendiri namun tidak melindungi dunia daripada ancaman COVID-19 ini, ini akan menyebabkan pandemik ini berterusan tanpa henti. Amaran ini diberikan oleh pakar penyakit berjangkit terkemuka Amerika Syarikat, iaitu Dr. Anthony Fauci, yang melihat kepada program vaksinasi peringkat global. Kita dengarkan apa yang ditegaskan oleh Dr. Fauci. Katanya negara kaya mempunyai tanggungjawab untuk membantu program vaksin peringkat global.
I think there needs to be absolutely major investments of resources to get plants built that can use vaccines that have already been developed to really get the planet vaccinated. And that really requires a different paradigm. It requires an enormous amount of resources that have to be given. One, because I believe, as with the spirit of PEPFAR, that the rich countries have a humanitarian obligation to do that. It's almost the moral equivalent of things that you have to do. And then once you do that, there's also enlightened self-interest, because we know from the variants that have been emerging that if you just so-called protect your own country without protecting the world, this will go on and on and on. So it's in everybody's interest.
Beliau menjawab pertanyaan Profesor Perubatan Universiti Malaya, Profesor Datuk Dr. Adiba Kamaruzaman mengenai bagaimana memastikan kesamarataan pengedaran vaksin peringkat global dalam persidangan IAS COVID-19 pada Isnin. Sebelum ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berulang kali menyeru solidariti pengedaran vaksin kepada semua negara agar vaksin nasionalisme dapat dihindari.
Baik, itu tanggungjawab yang perlu digalas terutamanya bagi negara yang berpendapatan tinggi ataupun negara-negara yang mempunyai sudut kewangan yang mantap. Mereka harus menolong negara-negara yang mungkin tidak mempunyai pendapatan yang tinggi kerana mereka mempunyai kesukaran dari segi dana untuk mendapatkan bekalan COVID-19 ini. Dan apa yang diperincikan oleh Dr. Anthony Fauci ini, satu perkembangan yang agak menarik juga untuk kita ikuti dari segi akses kepada vaksin ini yang sering diperdebatkan, bagaimana negara-negara seperti negara-negara yang berpendapatan rendah ini mampu juga untuk mendapatkan vaksin sekaligus kita sama-sama untuk kita membendung penularan COVID-19 dan juga menghentikan pandemik COVID-19 ini. Dan banyak lagi kita nak bawakan kupasan selepas ini mengenai vaksin dan juga mengenai COVID-19 dan juga beberapa perkara lagi yang berlaku dalam negara kita, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali dalam Awan ini pagi bersama saya Nur Syazwan Safusham dan juga rakan penyampai Hafiz Rosli, di mana kami akan bawakan perkembangan-perkembangan perkara utama yang perlu anda tahu hari ini. Antaranya termasuklah berkenaan dengan kajian yang dilakukan oleh AMI Research berkenaan dengan masalah moral yang dihadapi oleh sejumlah pemimpin politik ketika ini yang juga sebenarnya diakui oleh majoriti rakyat Malaysia. Dan dapatan itu yang diperoleh AMI Research dalam kaji selidik yang dilakukan pada suku keempat 2020 yang melibatkan 2,000 responden, di mana laporan tersebut maklumkan sejumlah 62% responden bersetuju bahawa wujud masalah moral dalam kalangan pemimpin politik. Ia merupakan pertambahan lebih 10% berbanding hanya 49% pada suku ketiga tahun 2020. Sementara 23% menyatakan tidak pasti, manakala 15% lagi menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dan dalam masa sama, 54% responden setuju berkenaan keberkesanan langkah-langkah pencegahan rasuah di kalangan penjawat awam, sementara 78% setuju untuk memerangi rasuah di agensi penguat kuasaan. Berkait dengan pengurusan pentadbiran semasa COVID-19, 62% responden kekal positif dengan usaha yang dilakukan untuk menangani wabak itu, di mana berlaku sedikit penurunan berbanding 72% yang bersetuju pada suku ketiga tahun 2020. Namun, hanya 45% maklum balas positif diterima berkait usaha menangani COVID-19 pasca pilihan raya negeri Sabah. Selain itu, kalau boleh saya kongsikan sedikit lagi, di mana kira-kira separuh daripada responden bersetuju untuk pengeluaran sekaligus dari akaun 1KWSP atau pengeluaran bulanan dari akaun 1KWSP. Sebanyak 52% bersetuju dengan pengeluaran sekaligus dari akaun 1KWSP, sementara 48% bersetuju untuk pengeluaran dari akaun 1 setiap bulan. Bagi anda yang ingin menyaksikan perincian yang kami bawakan ada di astroawani.com berkenaan dengan kaji selidik yang dilakukan oleh AMI Research ini, Afizi.
Baik, itu berkenaan mengenai persepsi rakyat sendiri. Persepsi rakyat mengenai bagaimana kerajaan mentadbir dan sebagainya. Bagaimana agaknya kerajaan harus lakukan pembaikan untuk kita mendepani dengan masalah isu kesihatan. Begitu juga dengan isu ekonomi pada ketika ini. Itu merupakan persepsi rakyat. 2,000 responden telah terlibat dalam kajian yang telah jalankan itu. Namun satu lagi perincian yang kita nak bawakan mengenai COVID-19, bagaimana sebenarnya ahli politik tidak harus menjadikan isu COVID-19 ini sebagai ideologi politik mereka. Dan apa yang dijelaskan oleh Dr. Anthony Fauci, apa yang dikatakan iaitu isu kesihatan awam ini perlu dipisahkan daripada ideologi politik. Dan pengarah Institut Allergy dan juga yang berjangka Amerika Syarikat Dr. Anthony Fauci berkata, sekiranya tidak, ia akan menjejaskan usaha untuk memerangi pandemik COVID-19. Dan beliau ada memberikan contoh, sebagai contohnya ada beberapa pemimpin yang dilihat tidak memakai pelitup muka di tempat awam, sekaligus kepimpinan melalui teladan itu tidak dapat dijalankan dan rakyat pun tidak patuh kepada SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh WHO dan sebagainya. Dan kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Anthony Fauci.
In a very divisive society, and I think one of the things that we've proven is that you've got to separate public health measures from political ideology. You can't have arguments where wearing a mask or not wearing a mask becomes a political statement. It is a public health issue, period. And there's no doubt about that. It doesn't matter whether you're in the United States, in South Africa, in the European Union, or in Asia. It doesn't make any difference. Public health doesn't know political ideology. And when you're in a public health crisis, you've got to pull together, everybody rowing in the same direction. Otherwise, you're not going to stop what is now, as we all know, this historically destructive pandemic that we're dealing with.
Baik, seperti yang Dr. Anthony Fauci maklumkan bahawa keteladanan itu adalah amat penting terutamanya dalam kalangan pemimpin-pemimpin politik dalam usaha terus memerangi pandemik COVID-19 ini, di mana kalau kita tahu di Malaysia juga jumlah individu yang ingkar arahan SOP masih lagi tinggi. Jadi mungkin dengan keteladanan yang dipamerkan oleh para pemimpin ini akan dapat sedikit sebanyak membantu orang ramai ataupun masyarakat kita untuk terus patuh kepada SOP yang ditetapkan dalam usaha untuk melandaikan lengkung pandemik ini. Afizi.
Betul, dan kita juga nak membuka perkembangan mengenai isu pendidikan di negara kita. Dan sejak daripada sekolah telah pun dibuka pada 20 ataupun 21 Januari yang lalu, pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan awam seperti SPM, SKM dan sebagainya telah pun dibenarkan untuk hadir ke sekolah belajar secara fizikal atau belajar secara bersemuka dengan guru dan sebagainya. Dan pendidikan secara ataupun pembelajaran dan juga pengajaran di rumah PDPR juga diteruskan ataupun dimulakan susulan daripada tarikh itu juga, dan di mana kita dapat saksikan banyak kekangan-kekangan yang dihadapi oleh ibu bapa, begitu juga dengan pelajar untuk menyediakan gadget dan sebagainya. Dan satu lagi perincian kita nak bawakan, di mana majoriti rakyat Malaysia setuju sistem pendidikan satu aliran. Dan kata daripada laporan ini, iaitu majoriti rakyat Malaysia bersetuju supaya sistem pendidikan kebangsaan satu aliran dilaksanakan di negara ini, dan menerusi tinjauan pendapat yang dilakukan ML Research pada Disember 2020. Sejumlah 54% responden bersetuju dengan cadangan itu, sementara 31% lagi akui tidak pasti dan 15% tidak setuju dengan pelaksanaan sistem pendidikan kebangsaan satu aliran. Dan kajian itu diturut mendapati majoriti responden, iaitu 66%, mahu pengajaran subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Namun 20% menyatakan tidak pasti, sementara 15% lagi tidak bersetuju. Dan kata Ketua Pegawai Eksekutif ML Research Dr. Rais Hussein berkata, responden yang tinggal di pedalaman lebih bersetuju dengan cadangan sistem pendidikan satu aliran berbanding responden di kawasan bandar. Dan kerananya, katanya responden Melayu dan Bumiputera memihak kepada sistem pendidikan satu aliran berbanding responden India. Pada masa yang sama, responden India lebih cenderung bersetuju dengan pernyataan tersebut berbanding responden China. Dan anda boleh saksikan juga laporannya di laman web kami di astroawani.com, bagaimana agaknya sebenarnya satu aliran ini mampu untuk memperkasakan lagi sudut pembelajaran dan juga pengajaran, terutamanya apabila mereka ini menempani pembelajaran PDPR ini di rumah dan sebagainya, Encik Zulni.
Betul tu Hafizi. Kalau kita lihat dari angka peratusan itu, 54% itu tidaklah tinggi. Mungkin pihak berkuasa ataupun mana-mana kementerian yang terlibat boleh mencari satu titik penyelesaian agar keseimbangan itu dapat dilakukan, terutamanya ketika ini tempoh sukar buat pelajar-pelajar dalam mendepani PDPR, terutamanya apabila di rumah ini mungkin ada sedikit kekangan lah. Selain itu, kita juga nak membawakan perkembangan di mana Universiti Kebangsaan Malaysia memulangkan RM350 daripada yuran pendaftaran pelajar baharu, di mana UKM akan memulangkan semula RM350 daripada yuran pendaftaran 3,854 pelajar tahun 1 yang mendaftar bagi semester 1 sesi akademik 2020 dan 2021 pada Oktober tahun lepas. Menurut Naib Chancellor UKM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman, bagaimanapun pemulangan itu tidak dilakukan secara pemberian tunai, sebaliknya akan ditolak daripada yuran semester akan datang yang akan bermula Mac ini. Namun begitu, pengecualian boleh diberikan kepada pelajar yang memerlukan pemulangan tunai, tertakluk kepada pelajar mengemaskini maklumat akaun bank. Dan beliau turut maklumkan, ini bermakna yuran pendaftaran pelajar dikurangkan daripada RM1,200 kepada RM850 dengan nilai keseluruhan pemulangan berjumlah RM1.34 juta. Mama Ikhwan berharap langkah itu akan dapat meringankan beban yang dihadapi oleh pelajar yang terkesan akibat penularan wabak itu serta melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Katanya bagi pelajar yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, boleh hubungi pihak bahagian kewangan pelajar di UKM. Saya kira perkembangan ini juga boleh mungkin dititikberatkan oleh IPTA-IPTA yang lain dalam usaha untuk meringankan beban pelajar inilah bagi mereka untuk terus meneruskan pengajian di institusi pengajian tinggi ini, Hafizie.
Betul, dan cakap mengenai isu pendidikan ni, sebenarnya kita juga banyak bincang mengenai PDPR, iaitu pembelajaran dan juga pengajian dari pada rumah ini sendiri, dan banyak isu-isu mengenai isu untuk mendapatkan ataupun akses kepada gadget, akses kepada jaringan internet dan sebagainya. Banyak kita telah pun ulas bagaimana cabaran yang didepani oleh ibu bapa dan sebagainya. Namun ada juga laporan kita sediakan, banyak ibu bapa yang merungut mengenai untuk mereka ni mendapatkan gadget ataupun peranti ini sendiri, kata mereka di pasaran harga semakin tinggi. Dan kalau kita ikut logiknya, apabila demand itu tinggi dan pihak pengeluar ini tidak mampu untuk memenuhi demand ini, maka mungkin ada dari segi kenaikan harga dan sebagainya. Dan ini kita dapatkan juga respon daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Haluan Pengguna KPDNHGP, di mana mereka akan menyiasat sama ada wujud elemen pencatutan atau tidak boleh atau tidak oleh penjual peranti elektronik berikutan kenaikan harga barangan berkenaan pada masa ini, dan di mana timbalan menterinya Datuk Rosul Wahid berkata sebanyak 248 notis pengesahan maklumat barangan telah dikeluarkan ke atas penjual komputer riba, tablet dan juga telefon bimbit di seluruh negara dalam opcatut 8.0 yang bermula 25 Januari lepas, di mana notis yang dikeluarkan itu memerlukan peniaga, pemborong dan juga peruncit mengisytiharkan harga barang yang mereka beli daripada sumber asal. Kemudian sekiranya KPDNHGP dapat nilai sama ada berlakunya elemen pencatutan ataupun tidak, dan mereka mengesyaki berlakunya kenaikan harga barangan elektronik sejak pelaksanaan pengajaran PDPR dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dan beliau juga berkata orang ramai membuat pembelian barangan elektronik dan juga aksesori komputer perlu menyimpan resit pembelian dan segera membuat laporan kepada pihak KPDNHGP sekiranya mempunyai sebarang masalah. Dan ini seharusnya kita sokong apa yang diusahakan oleh KPDNHGP, dan kita tahu ketika ini rakyat dibebani dengan isu ekonomi di mana mereka sukar untuk meneruskan kehidupan mereka, untuk menyiapkan segala makanan di atas meja mereka. Dalam masa yang sama, mereka juga perlu menyiapkan dari segi kelengkapan untuk PDPR ini, dan semestinya sekiranya isu kenaikan harga yang boleh saya katakan ada, sekiranya ada kenaikan harga yang begitu mendadak yang telah pun dibuat sendiri oleh peniaga-peniaga ini, ia harus dikekang sampai habisnya oleh KP dan HP dan juga agensi-agensi yang berkaitan dalam memastikan rakyat tidak terbeban, terutama dalam ketika fasa kita, fasa yang penuh dengan cabaran ini, Syazwani.
Betul tu Hafizi, itu adalah perkembangan tempatan. Kita juga nak sentuh sedikit perkembangan luar negara berkenaan dengan pengambil alihan kuasa oleh tentera di Myanmar, di mana pengerusi ASEAN menyeru agar Myanmar segera melakukan sesi dialog, proses rekonsiliasi dan kembali kepada keadaan normal, di mana 10 negara ASEAN dalam satu kenyataan menggesa bahawa negara-negara ASEAN bersetuju bahawa kestabilan rantau ASEAN itu penting untuk menjamin keamanan, kestabilan dan hubungan harmoni antara komuniti ASEAN. ASEAN juga mengingatkan akan prinsipnya seperti demokrasi, kedaulatan undang-undang dan tadbir urus yang baik dalam perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan hak asasi. Itu laporan berkenaan dengan pengambil alihan di Myanmar, di mana kita dapat saksikan sejurus selepas laporan itu dikeluarkan semalam, pemimpin tentera Myanmar yang paling berkuasa iaitu Jeneral Kanan Min Aung Hlaing kini dalam perhatian dunia selepas ahli-ahli politik dari Parti Liga Demokrasi Nasional NLD ditahan dan tentera mengumumkan pengambil alihan pentadbiran. Hafizi, apa perinciannya?
Baik, kita nak bawakan mengenai perinciannya, di mana pemimpin tentera Myanmar yang paling berkuasa, Jeneral Kanan Min Aung Hlaing, kini dalam perhatian dunia selepas ahli politik dari Parti Liga Demokrasi Nasional NLD ditahan dan tentera mengumumkan pengambil alihan pentadbiran. Dan tentera Myanmar sering disifatkan sebagai suatu kuasa yang besar yang tidak banyak diketahui umum, malah pemerhati yang sangat teliti juga tidak memiliki banyak maklumat mengenai perancangan gerakan mereka. Dan antara fakta-fakta yang boleh saksikan juga berikut adalah antara fakta mengenai pemimpin dan juga peranan tentera dalam sistem politik di negara itu, dan boleh saksikan di laman web kami di astroawani.com. Dan saya kira Syazwani, itu saja yang dapat kita bawakan mengenai perkembangan dalam dan juga luar negara, perkembangan COVID-19 dan juga banyak lagi perkembangan anda boleh saksikan di laman web kami di astroawani.com. Itu juga anda boleh saksikan kami di Bulletin-Bulletin Awani yang seterusnya. Dan jangan lupa untuk bersama dengan kami sekali lagi pada pukul 8.30 pagi nanti, di mana kita membawakan dua orang selebriti untuk cakap mengenai isu yang didepani mereka ketika COVID-19 ini dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dan sebagainya. Banyak isu yang kita akan kupaskan dengan dua selebriti yang kita akan bawakan pada pukul 8.30 pagi ini. Dan untuk itu, saya kira itu saja Awani pagi dapat kita bawakan. Saya Hafiz Rosli.
Saya Nur Syazwani Safusham. Jumpa lagi.